komið í sæl. Þetta helst heilsar ykkur mánudaginn 22. september. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða mál sem snertir eiginlega allar fjölskyldur í landinu. Það hvort að sumarfrí grunnskólabarna séu of löng. Börn í grunnskólum Reykjavíkur í sumarfríi það bil 76 daga. Það 10 dögum lengur en tíðkast í Noregi og 20 dögum lengur en í Danmörku. Á dögunum steig varaborgarfulltrúi Viðreisnar, hann Erlingur Sigvaldason, upp í pontu í borgarstjórn Reykjavíkur í fyrsta sinn og bar upp tillögu sem hefur vakið talsverða umræðu. Hans fyrsta verk var að leggja það til að sumarfrí grunnskólabarna verði stytt og nokkri frídagar verði færðir yfir á haustan. En hvaða áhrif myndi það hafa að stytta sumarfríin og hvernig líst skólafólki á þessa hugmynd? Við ætlum að ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum í þessum þætti. Grunnskólar Hjallastefnunar hafa í áraraðir boðið upp á einskonar sumarskóla sem hefur vakið lukku meðal fjölskyldna. Við heyrum því hvernig Margréti Pálu Ólafsdóttur, stofnanda Hjallastefnunar, líst á þessa tillögu Viðreisnar. Svo berum við málið undir Magnús Þór Jónsson, formann Kennarasambands Íslands. En byrjum á splunkunýjum varaborgarfulltrúa Viðreisnar, Erlingi Sigvaldasinni.
Ég sem legg fyrir borgarstjórnu tillögu að fela skóla og frístundarsviði að gera úttekt á áhrifum þessa stytta sumarfrí í grunnskólum með andlega velferð barna að leiðarljósi. Og þetta var samþykkt og reyndar á öðrum forsendum að þetta færi þetta á vettvang Sambands íslenska sveitarfélaga. Var þetta einrúm að samþykta öllum borgarfulltrúum sem var mjög ánægilegt. Það sem ég vil gera er það að við fyrir raunverulega allavega að fara í samtali þetta langa sumarfrí sem íslensk ungmenni fara í gegnum á hverju ári. Af því að í þeim rannsóknum sem ég hef verið að tilenga mér og kynna mér, þá sérstaklega bresk rannsókn sem er tölvöld ítalir en aðrar, að þá upplifa 15% barn á grunnskóla aldrei reglulegan einmanalega yfir sumatíman. En í Bretlandi þá erum við samt að tala 42 daga sumarfrí. Og ég efast að Íslands ungmenni kæmi eitthvað mikið betur út úr slíkri rannsókn.
Þó að þessi talsverðu munur á þjóðfélagsgerðinni og svona...
Já, algjörlega, en það er bara staðarindu, það er alltaf að fara að vera hópur barna sem hefur tilhengu til þess að einangra sig, sérstaklega á þeim tímum sem við búum núna þegar það er rosalega auðvelt að grípa í flóttaleiðir. Sem að snjalltækin eru.
Og það fyrst og fremst innmannaleikin sem þú ert að fyrirbyggja, það eru fleiri ástæður sem að þú telur mikilvægar?
Fyrst og fremst einmannaleikin og andli líðan ungmenna. Að því að ungmenni eru farin að vinna minna með skóla og þetta yrði líka fjölskyldufólki til bóta. Það er náttúrulega marga fjölskyldur sem að upplifa það að það er erfitt að sinna sumarfrís málunum þegar að kemur að skrá á námskeið og að taka sitt frí og sérstaklega einstæði fóreldrar sem geta ekki skipt frí upp og taka bara sínar fjóra vikur.
Það líka nefnt að ég hætti að stíða spurningum aðgengja örugu umhverfi. Útskýru það eins fyrir mér og aðgengja mat og fleiru.
Algjörlega, já. Þegar kemur þessu örugu umhverfi þá getum við heldur bara sem samfélag verið kannski flest sammálum það að hornsteinn barnaverndar á Íslandi er skólasamfélagið. Þar er fagfólk sem er markvisst fylgist með velferð barna inn í skólabyggingunni. Þetta tökum við á sambandi í 76 daga. Það eru 76 daga árið þar sem við erum að lágmarka eftirlit með börnum og þeirra velferð. Sem að mér finnst vera líka eitthvað sem þarf að taka inn í myndina.
Þú kemur sjálfur úr skóla umhverfinu, segðu mér svona aðeins hvaðan þessar hugmyndir inn að spretta.
Sko, það er alltaf að spretta svolítið bara aðal út frá minni upplifun sem barn. Ég hef ágætt bakland og alltaf verið ágætlega félagslega sterkur, en ég upplifði svolítið eirðarleysi í lok júli og beið eftir því að skólastarfið myndi bara hefjast aftur og maður kemist aftur í nærumhverfi sitt. En ég starfa sem ég er frístundarákjafi. Er með sérverkefni sem að lítur að kynfræðslu í Seljahverfi, í tveimur skólum og en í gegnum félagsmiðstuna þá vinn ég líka markvist með félagslega einangruðum börnum og þetta eru þau ungmenni sem að maður hefur hvað mestar áhyggjur af í yfir sumatíma.
Og hér er Magnús Þór Jónsson hjá Kennarasambandi Íslands.
Við fyrstu sýn að þá sýnist okkur unni að þarna er ekki verið að horfa til neitt breytingar unni á kjarasamningum með umgjörð kennarastarfsins sem eru þetta bara mikilvægt að það eru þetta annar umræði svo væri. Það sem okkur sýnist þarna að vera að horfa til er það að eitthvað er að færa til þá 180 daga sem við erum með sem nemendadaga og kennsludaga og þar með búa til styttra sumafrí en þá lengri frí yfir vetratíman. Og það eru þetta bara umræða sem við svo sem þekkjum frá því í gamla daga því að vetrarfríin sem við þekkjum á Íslandi í dag voru í rauninni hugsuð með svipuðum hætti að brjóta upp hóla árið og líka þá stytta sumafríi sem því naf sem verður þá bylunni 3-5 dagar ólíkt eftir sveitafélögum. Þannig að þetta eru þetta bara umræða sem er kannski miklu frekar bara samfélagsleg umræða sem að við í skólunum þyrftum þá bara eiga í samhengi við bara annað félagsstarf barna og bara samfélagið í heild. Hvort að henda þið betur að stytta sumarfríið og þá lengja vetrarfríin. Það eru þetta flókin umræða á marga vegu en umræða sem er vert að taka ef að það eru hagsmunni barna.
Hvaða rök finnst þér mæla með því að endurskoða þetta sumarfrí, þetta langa sumarfrí sem er lengra heldur en til dæmis á Norðurlöndum?
Það er vissulega þannig og ég get tekið undir það bara þekkjandi það úr mínir reynslu sem skólastjóri og kennari að það eru auðvitað hópar í samfélaginu sem að er ekki svo auðvelt með að afla sér félagslega úrræða yfir sumartíman. Það er ég að tala, við erum að stórum hlut að tala nemendur sem ekki eiga íslensku sem heimamál sem að svona hættan er að sé ekki alveg átta sig á því hvað er í boði og svo er þetta líka efnahagslega þáttur og það er þannig að í dag eru sumarnámski barna, já, býstna dýr, svo við bara séum nú bara að tala hreint út um það. Þannig ég þekki alveg þá stöðu sem að er verið að lýsa þarna í textanum með þessari tillögu að það þurfum að horfa til þess að hætta á ákveðnir hópar í samfélaginu, hópar barna einangrist félagslega. Það er vissulega bara góð umræða að taka og fíntur eru okkur í samfélaginu að horfa heilt yfir. Hvort við erum tilbúin að þrengja sumarleyfið, við náttúrulega erum ennþá þeim stað á Íslandi að vera ekki með langt sumar og það er bæði erfitt fyrir okkur sem erum að vinna í skólanum að afmarka sumarfrið okkar þá ennþá styttir tíma en núna en líka þannig að við erum ennþá með stóra hópa barna í samfélaginu sem eru að fara í sveitinu til á ömmu eða að fara á aðra staði sem að lengra skóla ára styttra sumarfrið myndi að hafa áhrif á. Ég skil alveg umræðuna.
Þannig í fyrstu atrinu þá styður það að skoða þessa tillögu nánar?
Já, ég held að við viljum vera þannig. Skólasamfélagi vill vera í virku samtali í samfélaginu og vera hjartsláttur samfélagsins og móta framtíð skólastarfs og samfélagsins bara í samvinnu við aðra. Þó við vissulega teljum að þarna séum við kannski mögulega að leysa eitt vandamál en búa til annað en algjörlega til í samtali á þessum nótum sem að myndi bæta hagsmunni barna.
Hvaða vandamál sérðu að skapist mögulega?
Hefðin er auðvitað bara svo að við erum ekki með langt sumar. Það er erfaðar að halda einbýtingu í sumarmánuðina inn í hefðbundna skólastarfi sem við þekkjum þetta þrengir orlofstímabil kennara sem er nú þegar þröngt að vera fara í sumarorlof á tíma sem er bæði dýrastur og að ferðast í og líka besti tímin á Íslandi. Þannig að það er alveg umræða sem að snertir þann þátt og svo líka það eru sannarlega önnur úrræði sem að börn er að nýta sér í dag sem að þetta myndi auðvitað þrengja hvort sem það er unglingavinnan hjá unglingunum eða mörg góð sumarnámskeið sem er í gangi núna sem að þá sjálfsögðu myndi þá væntanlega þurfa að ræða hvernig við ætlum að koma til móti. Þannig að þetta er alveg flókin umræða en það er alveg vert að taka hana.
Og hér er Margrét Pála Ólafsdóttir.
Mér finnst þetta afskaplega skynsamlega tillaga vegna þess að sumarfríið er langt og í mörgum tilvikum eru börn í ákveðnu reiðileysi þegar þau glata þessu samhengi, þessari reglu og röð og rútínu sem er þeim svo mikilvægt. Þannig mér finnst þetta góð tillaga að stytta sumarfríið og hvernig sem það verður leist að fjölga þá kennsudögum og fleira en fyrir börn og fjölskyldur þá er þetta mikilvægt, mjög mikilvægt skref. Fjölskyldur barna eru ekki í fríi þannig að þetta er hróplett ósamræmi innan fjölskyldu og mörg börn eru ekki með aðgengi að vina hópi og annars slíkt þannig að þau þurfa stuðning. Þau þurfa líka félagslegan stuðning, þetta eru ung börn og við þurfum að muna að námið þeirra er dýrmætt. Börn sem eru þurfa ákveðna sérstaka þjálfun til að mynda, þau getur verið mjög lengi að vinna upp þennan tíma sem allt dettur nýður, það að segja í löngu sumafríi og lestur dettur nýður á sumrin. Þannig við erum að tala með það að auka læsi börna, þá skiptir þetta líka miklu máli. En fyrst og fremst er eyðileysi og sum börn geta tekist á við að suma fjölskyldur á það við en langt frá allar Þannig að líka út frá jafnræðis sjónarmiði finnst mér það skipta máli.
Hvaða rökur færi fyrir því að þetta sé slæm hugmynd?
Sko, ég hef verið að fá svolítið hérna, kommenta það að ég ekki að taka birtuna af börnunum, en það eru sóknarfæri yfir sumamánuðina, það sem er hægt að stunda út í nám, er svona það sem ég sé sem mótrök við þessum rökum. Svo eru það líka kennara sem að vilja líka halda í fríin sín en þau eru raun ekki að missa neitt þetta er ekki brota kjara samningum sem að stefnan sko heldur er það að hliðra til og hérna endur skipulega skólaárið
og færa þá fleiri fríta yfir á haustönnina sem er svo þéttasta
já, að því að á haustin þá ertu í hvað mestu vinnutörninni stanslaust að frá upphafi skólaárs fram að jólafríi og hún fær nokkra daga þarna í vetrafrí.
En hefur ekki áhyggjur af því að ef að frídagarnir færast yfir á þá önn þar sem að foreldrar eiga ekki frí, að krakkarnir verði einhvern veginn í reiðileysi þá daga?
Sko, það eru náttúrulega bara mörgbörn sem eru í reiðileysi hérna, yfir sumatíman og þá yfir lengri tíma. Þú veist, en það er því líka, ég sæ ekki endilega fyrir mér að þetta er því eitt langt haustfrí yfir haustið heldur sæ ég fyrir mér að það er því miklu viðránlega rofa að fara í þriggja daga helgar hér og þar og lengja eilítið vetrafríð.
Hjallastefnan, við erum búin að starfa frá 2003 á grunnskólastigi og við bjóðum alltaf upp á sumarskóla. Sem tekur við beint eftir grunnskólan til að draga úr þessu misræmi og það hefur verið mjög vinsælt hjá foreldrum og það eru án efa fleiri skólar sem hafa gert eitthvað í þessa áttina. Við þurfum að laga þetta misræmi og gæta að því að frí í samfélaginu séu meiri samhjómið þau eru í dag.
Þá sláum við botni í umræðum skólabörn og sumarfrí. Við rættum þá hugmynd að stytta sumarfríin við þau Margréti Pálu Ólafsdóttur úr Hjallastefnunni, Magnús Þór Jónsson hjá Kennarasambandinu og Erling Sigvaldason nýbakaðan varaborgarfulltrúa Viðreisnar. En ef þú ert með ábendingar til þáttarins þá viljum við gjarnan heyra frá þér á netfangið þetta helst at ruv.is. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdin í dag. Þetta helst verður aftur á sínum stað á morgun, verið sæl.